Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda shahardagi kollej litsey o'quvchilari hasharga, institut va tuman kollej litsey o'quvchilari chopiqqa chiqarilmoqda. O'zbekiston bosh vaziri selektor yig'inida qimmatlab ketgan go'shtni arzonlatish yo'lini topishni hokimlardan talab qildi.
Mol go'shti 28 ming, qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi.
Moskva sudi Peterburgdagi portlashga aloqadorlikda ayblangan chuslik shaxsi Karimovaning shikoyatini rad etdi.
Shalobun yo'm bilan na izbraniye mera presechenie.
Mehnat vazirligi hamshiralarni Yaponiyaga ishga jo'natish jarayonini boshladi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
18 mayga qadar bo'lgan so'nggi xabarlar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. AQSh Adliya vazirligi 17 may kuni sobiq FBR direktori Robert Myullerni Rossiya bilan prezident Trampning 2016-yilgi saylov kampaniyasi vaqtidagi gumon qilinayotgan maxfiy til biriktiruvini tergov qilish uchun maxsus prokuror etib tayinladi. Ushbu qarorni Kongressdagi respublikachilar ham, demokratlar ham ma'qulladi. Qaror noyabrda bo'lib o'tgan prezident saylov natijalari Tramp foydasiga va Hillary Clintonga qarshi bo'lishiga ta'sir ko'rsatish borasida Rossiyaning gumon qilinayotgan xatti-harakatlarini mustaqil ravishda tergov qilish talabi kuchayib borayotgan bir paytda qabul qilindi. Qo'shma Shtatlar Vashingtondagi Turk elchisi qarorgohi oldida bo'lgan zo'ravonlik yuzasidan xavotir izhor qildi. Bu yerda kecha Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on qo'riqchilari norozilar bilan to'qnashgan edi. Zo'ravonlik hech qachon so'z erkinligiga munosib javob bo'lib xizmat qilmaydi. Biz barcha insonlarning so'z erkinligi va tinch namoyish o'tkazish huquqini qo'llab-quvvatlaymiz, dedi AQSh Davlat Departamenti vakili Heather Nauert. Guvohlarga ko'ra, kecha Erdo'g'onning qo'riqchilari Turkiya elchisi qarorgohi atrofini o'rab turgan politsiyachilar safini yorib o'tib, kurd va armanlar huquqlarini yoqlagan namoyishchilarni kaltaklaganlar. Mahalliy politsiya bu noxush hodisani tinch namoyishchilarga qarshi ayovsiz hujum deb atagan va mushtlashuv ishtirokchilari shaxsini aniqlash va so'roq qilish uchun video yozuvlar sinchiklab o'rganilayotganini bildirgan. Rossiyalik biznesmen Alisher Usmonov muxolifatchi Aleksey Navalniyga video murojaat bilan chiqib, uni jinoyatchi, savodsiz va ommasiz biznesmen deb atadi. Usmonovning Navalniyni sudga berishiga bag'ishlangan videorolikni asli o'zbekistonlik biznesmen VKontakte ijtimoiy tarmog'iga joylashtirdi. Oldinroq Navalniy maxsus video dastur tayyorlab, unda Usmonovni korrupsiyada ayblagandi.
Из контекста разрозненные факты.
O'z video murojaatida Usmonov muxolifatchidan kechirim so'rashni talab qiladi va pora bermaganini ta'kidlaydi. Navalniy va u asos solgan korrupsiyaga qarshi fond ustidan Alisher Usmonov arizasi asosidagi sud 30 may kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda, deya xabar beradi RNS agentligi sud qaroriga asoslanib. Kiyevda esa Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovich ustidan qo'zg'atilgan jinoiy ish ko'rib chiqilmoqda. Yanukovich Kiyevdagi maydonda namoyishlarni otib tashlashga aloqadorlik, pul yuvish, pora olish, davlat mulkini talon-taroj qilish, mamlakat konstitutsiyasini qonunga xilof ravishda o'zgartirish va uyushgan jinoiy guruhni tuzishda ayblanmoqda. Rossiyada bo'lgan sobiq prezidentning o'zi esa unga nisbatan qo'zg'atilgan ishni siyosiy vajlarga asoslanganini bir necha bor aytgan. Viktor Yanukovich 2014-yilning fevralida Kiyevda bo'lib o'tgan surunkali norozilik namoyishlari ortidan Ukraina prezidenti lavozimidan chetlatilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmaniston rahbari Gurbanguli Berdimuhammedov taklifiga binoan 19-20 may kunlari xizmat safari bilan qo'shni mamlakatga boradi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zA agentligiga ko'ra, Mirziyoyevning shu yil 6-7 mart kunlari Turkmanistonga davlat tashrifi doirasida o'tgan oliy darajadagi o'zbek-turkman muloqotining davomi o'laroq Turkmanboshi shahrida o'tadigan uchrashuv va muzokaralarda ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy, savdo iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, kommunikatsiya, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi hamkorlikka doir dolzarb masalalar muhokama qilinadi. Mintaqaviy va xalqaro muammolar yuzasidan fikr almashiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxda o'qish yo'q. Kollej va institutlar talabalari yo barkamol avlodda yoki chopiqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida navbatdagi imtihon mavsumi boshlanadigan may oyida Jizzaxdagi o'qish jarayoni deyarli to'xtab qoldi. Oy boshidan beri shahardagi kollej va litsey talabalari yoppasiga barkamol avlod o'yinlariga tayyorgarlik jarayoniga jalb etilgan bo'lsa, Jizzax institutlari va tumanlardagi kollej litsey o'quvchilari paxta chopig'iga haydaldi. 18 may kuni Ozodlik suhbatlashgan Jizzaxdagi institut ma'murlari talabalarning 5 maydan beri Zarbdor, Paxtakor va Do'stlik tumanlariga paxta chopig'iga chiqarilganini tasdiqladi. Shu 2-3 kun ichida chopiq tugasa kerak. Imtihonlar boshlandi-ku, dedi Jizzax pedagogika instituti vakili mikrofonsiz suhbatda. Ayni institut talabalaridan biri Ozodlik bilan suhbatda 18 may kuni kuchli yomg'ir yoqqani uchun talabalar chopiqqa chiqarilmagani, ammo boshqa kunlar o'zlariga chopiq bob kiyinib kelish aytilib, avtobuslarda Jizzax shahriga nisbatan yaqin tumanlarga olib ketilayotganlarini bildirdi. Ertalab ketib kechda kelyapmiz. Ikki qatlardan boshqa hamma chopiqqa chiqishga majbur. Aks holda imtihondan yiqitish bilan qo'rqitishyapti. Yegulikni o'zimiz olib kelishimiz kerak. Fermer bizga hatto suv ham bermaydi. Issiq 30 darajadan oshib ketgan. Kuni bilan qizlar ham, yigitlar ham ketmon bilan paxta tagini yumshatib chiqyapmiz. Tuzuk quruq o'qish bo'lmadi, lekin imtihon topshirishimiz kerak endi. Bu yog'i yana pul yig'ishda, dedi Jizzaxlik talaba suhbatdosh. Jizzax viloyati hokimligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi o'quvchi talabalarning may oyi boshidan beri chopiqqa chiqarilayotgan haqidagi xabarlarni rad etishga urindi, ammo talaba va institut xodimlari bergan tafsilotlarni eshitgach, izohsiz go'shakni ilib qo'ydi. Ozodlik bilan suhbatda Jizzax tumanidagi fermerlardan biri tumandagi kollej o'quvchilarining 2-3 kurslari 5 maydan beri chopiqqa chiqarilayotganini tasdiqlay turib, bu jarayonga oid ayrim qiziqarli tafsilotlarni qo'shimcha qildi. Qo'lida naqd puli bor fermer chopiqqa mahalladan ishchi olib chiqadi. Hokimiyat mahalla qo'mlarga buyruq bergan, har bir oiladan bitta odam chopiqqa chiqishi shart. Bo'lmasa pasobiyasini kesasan, ma'lumotnomasini bermaysan, deb. Shunga fermer mahallasidan 20-tacha odam chiqaryapti. Bu chopiqchilarga fermer gektariga 4,000-6,000 so'mgacha to'laydi. Chopiqning tozaligiga qarab. Naqd pul olgani uchun bir ishchi kuniga 5-6 kilometrlik egatni chopiq qilib beradi. Naqd puli yo'q yoki naqdini ishlatgisi kelmagan fermer esa hokimiyat bilan aloqasi yaxshi bo'lsa, kollej o'quvchilarini olib chiqadi. Hokimlik kollej direktoriga olib chiq deb topshiriq beradi. Fermer kollej hisobiga 1 gektar chopiq uchun 30,000 so'm перечисление qiladi. Bitta kollej shanba yakshanba kuni 80-90 bolani chopiq olib chiqadi. Buncha bola kamida 15-20 gektar yerni chopiq qilib beradi. Kollej hisobiga o'tkazilgan pulni kim nimaga xarjlaydi? Bunisi bizga qorong'u, deydi Ozodlik suhbatlashgan Jizzaxlik fermerlardan biri. Jizzax viloyatida har yili chopiq mavsumida mahalla va ta'lim muassasalariga chopiqqa chiqish bosimi kuchli bo'lib kelganini ta'kidlagan bu suhbatdosh, bu bosimning Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganidan beri o'zgarishsiz davom etayotganini alohida ta'kidladi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskva shahar sudi Peterburgda portlashda ishtirok etganlikda ayblanayotgan chustlik Shohista Karimovaning shikoyatini rad etdi va uni hibsda qoldirdi. Sud jarayonida o'zbekistonlik muhojir ayol jinoyatga aloqasi yo'qligi va uni podstavka qilishganini bildirdi. Mikrofon oldida men, Umidbek. Moskva shahar sudi rasmiy vakilasi Yuliya Samoxvalova Ozodlikka hakamlar shu tariqa himoyachilar Karimovaning hibsga olinishi ustidan qilgan shikoyatini qondirmaganini ma'lum qildi.
Сегодня было рассмотрение в 12:15. Оставили без изменения. Жалоба у неё была на избрание меры пресечения.
Bugun 17 may kuni soat 12:15 da mahkama bo'lib o'tdi. Qarorga ko'ra hammasi o'zgarishsiz qoldirildi. U hibsga olinishi ustidan shikoyat qilgandi, dedi Moskva shahar sudi vakilasi. Yuliya Samoxvalova sud jarayonida ayblanuvchi ayolning himoyachisi Musa Abduvahobov uning qo'lga olinishi soxtalashtirilgani, operativ xodimlar undan go'yoki topilgan bomba zapalini sochlariga surtgani, moslama simlarini esa uning qo'ltiqlariga surtishga majbur qilishgani va shu tariqa biologik izlar qoldirilganini sud hakamiga yana bir bor ma'lum qildi. Sud matbuot xizmatiga ko'ra, so'z olgan Shohista Karimova ham yig'lagan holda suddan uni qo'yib yuborishni so'ragan. o'zining begunohligi va podstavka qilinganini aytgan. Muhojir ayol Peterburgdagi portlashni uyushtirganlikda bilinayotgan Jalilovni hech qachon tanimagani, u Lesnoy kafesida bir necha oydan beri idish yuvuvchi bo'lib ishlab kelganini aytdi. Shuningdek, sudda chustlik bu ayol ajrashgani, 3 farzandni bir o'z boqayotgani, ulardan biri norasida ekanini ma'lum qilgani aniqlangan. Rossiya tergov qo'mitasi tergovchisi Andrey Jigulin Karimovdan tintuv natijasida F1 granatasi, 2 detonator, zapal va mikroxemat musodara qilinganini aytgan. Sud advokat Musa Abduvahobovning shaxsida surunkali buyrak kasalligi borligini ma'lum qilganiga qaramasdan, ayblovchilar tarafini oldi va uni hibsda qoldirdi. Himoyachilar shikoyat rad etilsin, birinchi instansiya sudi qarori qonuniy va asosli deb tan olinsin, deya xulosa qildi sudya. Oldinroq 7-aprel kuni Moskvaning Basmanniy tuman sudi Shohsa Karimovani 2 oyga, ya'ni 3-iyungacha qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqargan edi. 6-aprel kuni o'zbekistonlik bu ayol va u bilan birga kafeda ishlagan tojikistonlik oshpaz Sodiq Ortiqov terrorchilarga ko'maklashishda gumonlanib, FSB maxsus amaliyoti davomida Moskvaning Adinsovo tumanida hibsga olingandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov 16 may kuni o'tkazgan selektor majlisida go'sht va go'sht mahsulotlari hamda chorva mollari ozuqasi narxlari ko'tarilib ketishi sabablari o'rganildi va vaziyatni izga solishga doir topshiriqlar berildi. Bu ma'lumotni Ozodlik Farg'ona viloyat hokimligidagi o'z manbasidan oldi. O'tgan oy oxiri, joriy oy boshidan buyon O'zbekistonda go'sht 10-20% qimmatlab ketgani to'g'risida Ozodlik kuni kecha xabar qilgan edi. Go'sht qimmatlab ketayotganiga hukumat raisi e'tibor qaratgach, Ozodlik mavzuga yana qaytib, bugun masalani Farg'ona viloyati misolida o'rgandi. 18 may kuni Farg'ona shahrida 1 kilo mol go'shti 28 ming, qo'y go'shti 31 ming so'mdan sotildi. 10-15 kun muqaddam mol go'shti 3 ming, qo'y go'shti 2 ming so'mga arzonroq edi. Bu ma'lumotni Farg'ona markaziy bozoridagi ismini aytishni istamagan qassobdan oldik. Yozyovon tuman markazidagi qassobxona mudirining aytishicha 18 may kuni u mol go'shtini 27 ming, qo'y go'shtini 30 ming so'mdan sotdi.
Bugungi 27 ming Yozyovon qo'y go'shti 30 ming sotishdi.
Bir hafta oldin nechta pul edi?
25 ming sotyapti.
Bu tumanda mol go'shti narxiga 2 ming so'm qo'shilganiga bir hafta bo'ldi. Shu muddatda qo'y go'shti ham 2 mingga qimmatladi. Yozyovonlik qassobning Marg'ilondagi narxlardan ham xabari borligi ma'lum bo'ldi. Bu shaharda mol go'shti 28, qo'y go'shti 30 ming so'm. Furqat tumanida yashaydigan fermer Ochil Begmatovning Ozodlikka bildirishicha 18 may kuni u yashaydigan tuman markazida mol go'shti 28 ming so'mdan sotildi. Qo'y go'shti esa do'konlarda yo'q.
Mol go'shti 28 ming. Qo'y go'shtini odamlar olmay qo'ydi, qassoblar so'ymay qo'ydi.
Furqatda 10 kun oldin go'sht bugungidan 2 ming so'mga arzonroq edi. So'x Farg'ona viloyatining boshqa tumanlariga o'xshamagan hududdir. Atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan eksklav bo'lgani uchun bu tumanga tashqaridan go'sht olib kirish yoki aksincha olib chiqish o'ta mushkul. Shu sababli so'xliklar o'zlari yetishtirgan go'shtni iste'mol qiladi va balki shuning uchundir so'xda go'sht arzonroq. Bu yerda 18 may kuni 1 kilo mol go'shti 22 ming, qo'y go'shti 28 ming so'mdan sotildi. Lekin so'xda ham go'sht narxining so'nggi 10 kunlik dinamikasida keskin o'zgarish yuz berdi. Mol 2 ming, qo'y 3 mingga qimmatlab ketdi. Go'sht qimmatlashi mavsumiy holat emasmi? Yo'q, dedi Yozyovonlik qassob. Uning aytishicha go'sht narxi odatda yozning oxiriga borib 1-2 oy biroz ko'tarilar, so'ng yana avvalgi holatiga qaytar edi. O'zi yashaydigan hududdagi vaziyat haqida aytib bergan so'xlikka ko'ra, Ekslavda so'nggi 3-4 yil ichida narxlar barqaror turgan edi. Xo'sh, unda nega qimmatlayapti go'sht? So'xlikning aytishicha, yil boshidan buyon chorva ozuqasi, jumladan kunjara qimmatlab ketdi. Bundan 5 oylar muqaddam kilosi 1600 so'mdan sotilgan kunjara bugun 1800 so'mdan sotilmoqda.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Aloqa vaziri O'zbekistondagi mobil operatorlari orasida radio chastotalarini qayta taqsimlash zaruratini izohladi. Mehnat vazirligi hamshiralarni Yaponiyaga ishga jo'natish jarayonini boshladi.
Milliarder Alisher Usmonov muxolifatchi Navalniyga qarshi video murojaat chiqarib, uni savodsiz jinoyatchi deb atadi.
Твои потуги меня оболгают. Тьфу на тебя, Алексей Навальный.
5 oydan beri uyda o'tirgan Afg'oniston vitse-prezidenti General Do'stum idorasi ishchilari maoshsiz qolgandan arz qildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShda Trampning Rossiya bilan aloqalarini tergov qilish uchun maxsus prokuror tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. AQSh Adliya vazirligi 17-may kuni sobiq federal tergov byurosi direktori Robert Myullerni Rossiya bilan prezident Trampning 2016-yilgi saylov kampaniyasi davrida gumon qilinayotgan maxfiy til biriktiruvini tergov qilish uchun maxsus prokuror etib tayinladi. Bu qaror o'tgan yili noyabr oyida bo'lib o'tgan prezident saylovi natijalari Tramp foydasiga xizmat qilishi va Hillary Clintonga qarshi ta'sir ko'rsatishi borasida Rossiyaning gumon qilinayotgan xatti-harakatlarini mustaqil ravishda tergov qilish talabi kuchayib borayotgan bir paytda qabul qilindi. AQSh bosh prokurori adliya vaziri o'rinbosari general Rod Rosenstein maxsus prokurorni tayinlash bu o'rinda jinoyat sodir etilgani yoki birovni javobgar qilish kafolatlanganiga ishongani uchun emas, balki Amerika xalqining aynan shu ish bo'yicha borayotgan tergov natijasiga to'liq ishonch hosil qilishi uchun zarur ekanini aytmoqda. Maxsus prokuror mustaqil ish ko'radi, chunki u adliya vazirligi va Oq uy bilan maslahatlashuvsiz yoki ularni tergov qanday borayotgani haqida xabardor qilmasdan turib, o'zi tayinlagan xodimlar bilan tergov o'tkazish vakolatiga ega. Uning tergov vaqtida aniqlanib, gumon qilinadigan har qanday jinoyat ustidan ish qo'zg'atish vakolati ham bor. Tramp o'tgan haftada Federal tergov byurosi direktori Jeyms Komini ishdan bo'shatgandan keyin Adliya vazirligining Rossiya masalasi bo'yicha o'tkazayotgan tergovga Oq uy ta'sir ko'rsatishga uringan bo'lishi mumkin degan gumon paydo bo'ldi. 16-may kuni esa Tramp lavozimiga kirishgan dastlabki haftalarida Komidan Rossiyaning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha prezidentning sobiq maslahat bo'lgan Michael Flynn bilan aloqalarini tergov qilishni to'xtatish to'g'risida iltimos qilgani haqidagi xabarlar tarqaldi. 16-may kuni AQShdagi axborot vositalarida Komi Trampning iltimoslari va u bilan qilgan boshqa suhbatlarini qayd etib borgani xabar qilindi. Oq uy esa Komining Tramp bilan Flynn haqidagi suhbatlari to'g'risida yozib qoldirgan fikrlarini rad qilmoqda. Maxsus prokuror nomi e'lon qilingandan so'ng 16-may kuni prezident Tramp Rossiya bilan o'zining saylovoldi kampaniyasi o'rtasida hech qanday shubhali aloqalar bo'lmagani xususida bayonot berdi. Bundan sal oldin esa Tramp Rossiya bilan bog'liq masalaning ommaviy axborot vositalarida yoritilishidan shikoyat qilib, tarixda hech bir siyosatchiga nisbatan, buni qat'iy ishonch bilan aytayapman, hech bir siyosatchiga nisbatan bunchalik yomon va adolatsiz munosabatda bo'lingan emas deb shikoyat qildi. Ayni paytda Kongress rahbarlari maxsus prokuror tayinlanishiga yuksak baho bermoqda. Jumladan respublikachi senator Richard Beer
I think that the acting attorney general thought that this was in the best interest of the investigation.
Bosh prokuror o'rinbosari general Rod Rosenstein bu ishni tergov manfaatidan kelib chiqib qildi deb o'ylayman. Uning bu qaroriga qo'shilmaslikka sabab topa olmayapman dedi. AQShning razvedka idoralari joriy yilning boshida Rossiya AQShdagi prezidentlik sayloviga aralashdi deb xulosa chiqargan va Federal tergov byurosi boshlagan surishtiruv o'sha xulosalarga asoslanayotgan edi. Moskva esa bu ishga aralashganini qayta-qayta rad etib keladi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatiga safar qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, prezident Sirdaryoga safari chog'ida Sardoba suv omboriga borgan, Guliston shahridagi mahallalardan birida mahalla posbonining uyiga kirgan, shuningdek soya yetishtirayotgan fermerning dalasini borib ko'rgan. Jumladan, viloyatda qurilayotgan Sardoba suv omboriga borgan prezident tez orada bu suv ombor yonida mini gidroelektrostansiya qurilishi, bu gidroelektrostansiya uchun sarmoya Xitoy tomonidan taqdim qilinishini aytgan. Prezidentning Xitoy Xalq Respublikasiga safari chog'ida gidroenergetika sohasida muhim kelishuvlarga erishilgan va O'zA xabarda aytilishicha, kelishuvlardan biri aynan mana shu Sardoba suv ombori yonida quvvati 15 megavatt bo'lgan mini gidroelektrostansiya qurish haqidadir. Bu suv ombori prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qurilmoqda, uning qurilishi 2010-yilda boshlangan. Bu qurilish shu yil oxiriga qadar yakunlanishi aytilmoqda. Gidroinshootda 922 million kub metr suv to'planadi va Sirdaryo Jizzax viloyatlaridagi unumdor yerlardan foydalanish, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish imkonini berishi aytilmoqda. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Sardoba temir yo'l agrosanoat majmuasi unitar korxonasi tomonidan baliqchilik, chorvachilik, meva-sabzavotni qayta ishlash, sut mahsulotlari va omiqda yem ishlab chiqarishga ixtisoslashgan loyihalar amalga oshirilishi va bu jarayonda 500 odam ish bilan ta'minlanishi ham aytilmoqda. Guliston shahriga borgan prezident Mirziyoyev esa u yerdagi namunaviy uylarni borib ko'rdi. Rasmiy xabarga ko'ra 2015-2016 yillarda Guliston shahrining O'zbekiston va Birlashgan ko'chalarida 180 xonadonga ega bo'lgan 15 ta ko'p qavatli uy qurilgan. Shahardagi namuna mahalla fuqarolar yig'iniga borgan prezident esa bu yerda mahalla raisi va faollar bilan uchrashgani, shuningdek mahalladagi profilaktika inspektorlaridan birining uyiga kirgani ham xabar qilindi. O'zA axborot agentligi xabarida yana Mirzaobod tumanidagi 3 gektar yerda soya yetishtirayotgan Abdug'ani Turdiboyevich ko'p tarmoqli fermer xo'jaligiga ham Mirziyoyev borgani va bu yerda o'z tashabbusining amalga oshirilish jarayoni bilan tanishgani aytilmoqda. Bu yerga chaqirilgan nuroniy otaxonlar bilan ham Mirziyoyev suhbat qurgan. Prezident 2017 yilning 14 martida 2017-21 yillarda respublikada soya ekish va soya doni yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Bu yil mamlakatdagi 2200 dan ziyod fermer xo'jaligida shartnoma asosida 21 ming gektar maydonga soya ekish rejalanmoqda. Sirdaryoga safari paytida prezident O'zbekistonda soya yetishtirish hajmini ko'paytirish va uni O'zbekistonning o'zida qayta ishlab eksportga yo'naltirish choralarini ko'rish kerak deb ta'kidlagan. Mirziyoyev prezidentlikka saylangandan beri Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida bo'ldi. Viloyatlarga safari chog'ida O'zbekistonda 2017 yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilinganini alohida ta'kidlamoqda va mahalliy amaldorlarni o'zi kabi xalq bilan yaqindan muloqot qilishga undamoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yaponiya o'zbekistonlik hamshiralarni ishga olib ketish jarayonini boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17 may kuni O'zbekiston Mehnat vaziri Aziz Abduhakimov Yaponiya ijtimoiy ta'minot korporatsiyalari vakillari bilan uchrashdi. Yaponiyadagi kasalxonalar, qariyalar uylari, sanatoriylarda keksalarga xizmat ko'rsatuvchi bu korporatsiya vakillari O'zbekistondan Yaponiyaga hamshiralarni ishga olib ketish masalasini muhokama qilgan. Yapon delegatsiyasiga ko'ra, ayni kunlarda Yaponiya ijtimoiy ta'minot sohasida 500 ming hamshiraga ehtiyoj bor. 2025 yilga borib bu raqamning 1 millionga yetishi kutilmoqda. Yaponlar dunyoda eng uzoq yashovchi xalq. Ayni paytda ularda tug'ilish keskin kamayib borayotgan ortidan qariyalarga qaraydiganlar yetishmovchiligi ham kuchaymoqda. Ana shu taqchillikni qoplash uchun Yapon korporatsiyalar o'zbekistonlik hamshiralarni ishga yollash dasturini yo'lga qo'ymoqda, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mehnat vazirligining mazkur so'zlashuviga aloqador rasmiysi. Bu mulozimga ko'ra, O'zbekiston tashqi migratsiya agentligi bilan ijtimoiy ta'minot sohasidagi yapon shirkatlari o'rtasidagi hamkorlik uzoq muddatga mo'ljallangan. Ishga olinuvchilarga qo'yiladigan yosh, malaka va boshqa talablar hozirda muhokama qilinmoqda, biroq asosiy talab yapon tilini 4-chi darajada bilishdir, dedi suhbatdosh. 4-chi darajasi bu pastdan 2-chi, ya'ni salomalikdan boshqa gapni ham tushunish darajasi ekan. Asosiy talab shu. Yaponlar hozirning o'zida yapon tilini bilsa 35 nafar hamshirani olib ketishga tayyorligini bildirdi. Iyul oyida Yaponiya bo'ylab barcha shirkat va korporatsiyalar qancha ishchiga ehtiyoji borligi haqidagi raqamlarni e'lon qiladi va shundan so'ng tegishli tizimlar xorij davlatlariga kvota belgilaydi. Tashqi migratsiya agentligi Yaponlarning O'zbekistonga qancha kvota ajratganiga qarab tanlov e'lon qiladi. Bu tanlovdan o'tganlarning noyabrda Yaponiyaga ketishi kutilmoqda, dedi Mehnat vazirligi rasmiysi. Yillardan beri Yaponiyada ishlayotgan O'zbekiston O'zbekistonliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda dunyoning aksar davlatlaridan farqli hozircha Yaponiyada o'zbekistonlik muhojirlarning reputatsiyasi yaxshi ekanini aytadi.
Imigrantlar juda kamdi, O'zbekistondan kelayotganlar. Aslanlar kelayotganlar mana birinchi o'rinda bakalavriat yoki magistraturaga o'qigan, grant har xil grantlar bo'yicha. Bitta kelib olgandan keyin sekin yapon tilini o'qib, sразу o'qiyotgan paytida qiyin boshida ham o'qiydi, ham birorta ishga kiradi. Magazinda bir xil gasisa, pasisada bu yo'q-yo'q oddiy ish hisobida ish o'zgilarni juda hurmat qiladi yaponlar. To'g'risi, juda yaxshi reputatsiya o'zbeklar.
Dedi, o'z ismi ochiqlanmasligi sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan Yaponiyada ishlayotgan o'zbekistonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, Yaponiya yillardan beri Indoneziya, Bangladesh kabi Osiyo davlatlaridan qariyalarga qarovchi hamshiralarni yollab kelmoqda va endilikda bu davlatlar ro'yxatiga O'zbekiston ham qo'shilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda radio chastotalarining qayta taqsimlanishi mahalliy operatorlar xizmat sifatiga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. Toshkentdagi xalqaro press-klubda chorshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida bu xavotir Beeline vakili tilidan yangradi. Tafsilotlar bilan men Alisher Siddiq. 17 may kuni xalqaro press klubda o'tkazilgan anjumanda O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri hamda Unitel, Kaskom, Uzmobile, OMS kabi mobil operatorlar vakillari radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashining radiochastotalar palasalarini qayta taqsimlash to'g'risidagi qarori yuzasidan izoh berishdi. Kengashning 31 mart kuni chiqarilgan qaroriga muvofiq, radiochastota palasalarini GSM standarti ishlaydigan 4 mobil operator o'rtasida teng taqsimlanishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri vazifasini bajaruvchisi Sherzod Shermatovga ko'ra, bu chora-tadbir mobil aloqa sohasida raqobat muhitini kengaytirish va takomillashtirishga hamda operatorlarga, jumladan LTE, ya'ni 4G standarti xizmatlarini ko'rsatishga keng va teng imkoniyatlar taqdim etishga qaratilgan. Sodda qilib aytganda, katta bir yo'l bor. Sizning 3-chi avlodga oid kichik yuk mashinangiz bor, ammo kimdir yo'lning muayyan qismini egallab kelyapti. Agar barcha yo'llar ochib tashlansa, yuk mashinasi yaxshi bo'lganlarining hammasi o'tib ketishi mumkin, dedi vazir Shermatov kechagi anjumanda. Beeline shirkati tashqi aloqalar va kommunikatsiyalar bo'yicha direktori va Boston qo'shma korxonasi bosh direktori O'ras Abdurazzoqov radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashi qarori yuzasidan tashvish bildirdi va u tamsil etayotgan shirkat fikricha mazkur qaror xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biz eng ko'p radiochastotaga ega bo'lganimiz uchun spektr bizdan olinib, boshqa 3 shirkat foydasiga taqsimlanyapti. Shirkat ichidagi mutaxassislarimiz orasida ham shtab-kvartirada ham qator savollar paydo bo'ldi. Bu savollar 9,5 million mijozning bu vaziyat, sifat va xizmat ko'rsatish darajasida aks etmasa edi degan qayg'usiga asoslangan, dedi Beeline vakili Abdurazzoqov. Shirkat vakillariga ko'ra, kengashning bu qarori Beeline faoliyatiga kamida 50 million dollar zarar yetkazadi va u shirkatning o'tgan yil o'zbek rasmiylari bilan 2031 yilga qadar imzolangan kelishuv bandlarini buzishdir. Shu iddao bilan Beeline radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashi ustidan Toshkent shahar xo'jalik sudiga shikoyat qilgan va bu shikoyatni ko'rib chiqish ozodlikka ma'lum bo'lishicha 23 may kunga belgilangan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti apparatida xizmat qiladigan mulozimlar 5 oydan beri oyliklari to'lanilmaganidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum apparatida xizmat qiladigan davlat ma'murlari 5 oydan beri oyliklari to'lanilmaganidan shikoyat qiladilar. Mazkur mulozimlarning ma'lum qismini etnik o'zbeklar tashkil etadi. Ular general Abdurashid Do'stumni taxminan 5 oydan beri uy qamog'ida qolayotganini bunga sabab ekani mumkinligini aytadilar. Afg'oniston vitse-prezidentligi apparati ishlovchilaridan 52 yoshli mulozim bir necha oydan beri maosh ololmagani bois farzandlarini boqish va ro'zg'or tebratish yuzasidan o'ta qiynalayotganini tilga oldi. Uning ta'kidlashicha, hukumat 9 oydan beri unga transport puli hamda 5 oydan beri esa oylik to'lamagan. Mamlakat vitse-prezidenti matbuot ishlari bo'yicha maslahatchisi Yosin Xamushning ta'kidlashicha, kuni kecha hukumat tomonidan vitse-prezidentligi apparatiga yetkaziladigan nashrlar ham budjet taqchilligi bahonasi yuzasidan to'xtatib qo'yilgan. U prezident Muhammad Ashraf G'ani apparatining vitse-prezident apparati mulozimlari bilan bu qabilyondashuvini kulgulik dedi. Ayni holda general Abdurashid Do'stum boshqaradigan Afg'oniston Milliy Islomiy Junbish nomidagi partiya so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch prezident Ashraf G'anini vitse-prezident Abdurashid Do'stum va uning apparati xodimlari takliflari va maktublariga sira e'tibor qaratmay kelayotgani borasida shikoyat qildi.
Faqat amirga gapdan meshaki peshnodat tayy maroyil shuda, tartib shuda.
Ammo Afg'oniston rahbari so'zchisi ushbu iddaolarni asossiz deya, ayrim muammolar sabab ba'zi bir davlat idoralari mulozimlari maoshlari o'z vaqtida to'lanilmaganini e'tirof etdi. Eslab o'tish lozimki, o'tgan yili dekabr oyining oxirlarida general Abdurashid Do'stum o'zining siyosiy raqibi va Juzjon viloyatining sobiq hokimi Ahmad Ishchini Shibirg'on shahrida qamab ishkanja qilgani borasidagi janjallar ortidan unga qarshi jinoiy ish ochilgan. Do'stum 5 oydan beri o'z ishxonasiga bora olmaydi.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Angrenda nikoh to'yiga 5 kun qolganda daryo bo'yiga aylangani borgan juftlik sport mashinasida suvga cho'kib ketdi. Liberal demokratik partiyaning Kosondagi a'zosi bo'lgan ishsiz yigit tuman hokimi kaltakladi deb arz qildi. Mosgortrans Rossiyada avtobus haydovchisi o'zbekistonlik haydovchilar tanlanayotgani haqidagi xabarni inkor qildi.
Мы эту информацию опровергаем. Направленный набор водителей из каких-либо стран не проводится.
Karimov davrida chetlatilgan O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva el-yurt hurmati ordeni bilan mukofotlandi.
Halima Xudoyberdiyeva bugungi tug'ilgan kuni 70 yoshi munosabati bilan el-yurt hurmati ordeni topshirildi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Angren shahrida nikoh to'yi arafasida daryo bo'yiga aylangani borib, Spark avtomashinasida suvga cho'kib halok bo'lgan qalliqlar jasadini topish uchun qutqaruvchilar 2 kun sarflaganlar. Fojia O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimining aytishicha, 12 may kuni Angren daryosi sohilida ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismini oshkor etmaslikni so'ragan vazirlik mulozimining aytishicha, juftlik mashinani Angren suv ombori yaqinidagi daryo qirg'og'iga haydab borganida avtomobilni suv tortib ketgan. Mashina suvga cho'kayotgan mahal uni boshqargan yigit uyali telefonidan do'stiga qo'ng'iroq qilgan va evakuator chaqirib, mashinani suvdan chiqarishga yordam so'ragan. U manzilini aytishi bilan aloqa uzilgan, dedi ozodlikka halok bo'lgan yigitning do'stlaridan biri. U tanishimiz Bahromga telefon qilgan. Mashina suvga cho'kib ketdi. Zudlikda evakuator olib kel degan va shu vaqtda aloqa uzilib qolgan. Bahrom evakuator olib borganida ular suvga cho'kib bo'lishgan ekan. Keyin Favqulodda vaziyatlar vazirligidan qutqaruvchilar keldi. Vodolazlar 2 kun qidirdi, topisha olmadi, dedi suvga cho'kib ketgan yigitning do'sti. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Angren bo'limi mulozimining ozodlikka aytishi, 23 yoshli Ilhom Pardayev va unga unashtirilgan 20 yoshli Anora Tojiboyeva mashinasi bilan suvga cho'kib halok bo'lganini tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, ularning jasadi suvga cho'kkanidan 2 kun o'tib, Angren daryosi tubidan topilgan. Jasadlar Spark avtomashinasi ichida bo'lgan. Avtomashina suvdan ko'tarilganida ichida 2 yosh yigit qizni jasadi bor edi. Rulda o'tirgan yigitning oyog'i mashina pedaliga yopishib qotib qolgan edi, dedi Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi. Hozirda Angren prokuraturasi mazkur holat bo'yicha surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Prokuratura mulozimining ozodlikka aytishi, haydovchi mashinani daryo qirg'og'iga juda yaqin haydab borishi sababli fojia ro'y bergan. Nima sababidan bu sodir bo'lgani o'rganilyapti. Dastlabki xulosa shuki, haydovchi mashinani daryo bo'yiga juda yaqin haydab borgan. Aslida u yerga umuman mashina bilan borish mumkin emas edi, dedi prokuratura mulozimi. Bu mutqish voqea Angrenni larzaga soldi. Ularni bir haftadan keyin to'ylari bo'lishi kerak edi. Afsus, deydi ularning do'stlaridan biri. O'zbekistonda yozgi mavsum boshlanishi bilan cho'milish havzalarida suvga cho'kish hollari ko'payadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, suvga cho'kish kabi baxtsiz hodisalar yuz berishiga avvalo taqiqlangan joylarda cho'milish, xavfsizlik qoidalariga rioya etmaslik, suzishni bilmaslik yoki spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda suvga sho'ng'ish sabab bo'ladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Kunning muhim voqeasi.
Moskva shahar yo'lovchi transporti boshqarmasi sanalgan Mozgor Trans Rossiya poytaxtida avtobus haydash uchun o'zbekistonlik haydovchilar tanlab olinayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotnomasida Mozgor Trans axborot sektori boshlig'i Alfiya Badyamshina tuzilma avtobus haydovchilarini yollash haqida biror davlat bilan hatto muzokaralar olib bormaganini ma'lum qildi.
Мы эту информацию опровергаем. Я знаю, что Мосгортранс сам осуществляет набор водителей.
Biz bu ma'lumotni inkor etamiz. Biz biror mamlakatdan haydovchilarni tartibli ravishda yollayotganimiz yo'q. Mosgortrans bevosita o'zi haydovchilarni doimiy ravishda yollab keladi. Ammo nima sababdan bu agentlik bunday ma'lumotni o'z sahifasida e'lon qilganini ularning o'zlaridan so'rab ko'rasiz, dedi Mosgortrans rasmiysi Alfiya Badyamshina. Tashkilot tarqatayotgan ma'lumotga binoan, oxirgi 3 yilda Rossiya poytaxtida xorijlik shoferlar soni 2 barobardan ko'pga qisqarib ketgan. Eslatish joizki, 2017-yilning 1-iyulidan Rossiya Federatsiyasi hududida yo'lovchi tashish transportiga faqat Rossiyada berilgan haydovchilik guvohnomasiga ega shaxslar qo'yiladi. Avvalroq O'zbekiston Mehnat vazirligi Facebook tarmoqdagi o'z sahifasida Moskvada avtobus haydovchisi bo'lib ishlashni istagan o'zbekistonliklar uchun tanlov e'lon qilinganini bildirgandi. Ozodlik O'zbekiston Mehnat vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga ishga yollash e'loni masalasida murojaat qildi. Agentlik mulozimi tashkilot nomidan xorijda ishlashni istaysizmi? Ish bor sarlavha asosida Facebookda chiqarilgan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligi va bu sayt agentlikka tegishli emasligini ma'lum qildi.
Hali nabor ketmayapti. Bu yerda noto'g'ri narsa aniq bo'lib bizdan olinadi. Ayri narsa to'g'ri, ayri narsa noto'g'ri. Facebookda ko'rdingiz, u yerda noto'g'ri narsa berilgan.
Sizlarniki emasmi bu Facebook?
Yo'q, bizlarniki emas u. Facebookku sotsialniki bizlardan o'zimiz saytimiz bor. migrant.mehnat.uz
Ya'ni Facebookdagi ma'lumot sizlarga qarashli emas.
Yo'q.
Sizlarning nomingizdan demak boshqa bir odam ochib o'tirgan ekan-da.
Ha. Telegramda butam u bizni butimiz. Xolaga odam ochishi mumkin. Kekunuzda ham, daryozda ham noto'g'ri ma'lumotni ko'rsatilgan sahifa. Nabor endi bo'ladi, hali bo'yotgan edi. Sizdan o'sha tashak ketsangiz, bu qolsa chaqirishadi.
Ya'ni o'sha shuya, mana naladchik, shlifovchik, malyar, shtukaturlarga vakansiyalar ham bo'lmagan gap.
Dedi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi vakili. Suhbatdosh agentlikda shunchaki u yoki bu mutaxassislikka ega o'zbekistonliklar borasida ma'lumot yig'ilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga qarashli ekani aytilgan Migration.uz va Migrant Mehnat.uz saytlari ishlamayotgani aniqlandi. O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy saytida haqiqatan bu masalaga oid biror ma'lumot yo'qligini ko'rish mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Hokim meni bir urib yiqitdi va so'ngra 10 martacha tepdi. Yirtilib ketgan ko'ylagim o'rniga yangi ko'ylak kiydirdi deb shikoyat qildi Ozodlikka Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi 27 yashar yigit. O'zi zo'rga turibdi-yu, uning nimasini uraman dedi Ozodlikka tuman hokimi, lekin yigitga yangi ko'ylak berganidan tonmadi. Koson tuman prokuraturasi yigitga hokim tan jarohati yetkazganmi yo'qligini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Koson tuman Koson qishloq fuqarolar yig'ini Xalqobod qishlog'ida yashovchi 27 yashar Begzod Husenov Ozodlikka bundan 3 kun muqaddam 14 mayda o'zini Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabov hokimlik binosida o'zining xizmat xonasida kaltaklaganidan shikoyat qildi. Begzodning shikoyatini eshitgach Ozodlik muxbiri tuman hokimi bilan ham bog'landi va bitta voqeaning ikki versiyasidagi to'liq manzara hosil bo'ldi. Kaltaklanganini iddao qilayotgan Begzodning aytishicha 14 may kuni uning uyiga mahalliy MTP boshlig'i kelib, uni hokim chaqirayotganini aytgan.
Mana shu 14 may kuni MTP raisi keldi uyimga, tuman hokimini chaqirabdi. Masala bo'yicha gaplashish kerak ekan bilan dedi. Ha, dedimda bordim birga qo'shilib.
Tuman hokimining xonasiga kirganidan keyin yuz bergan voqealarni aytarkan, Begzod bunday dedi.
Tuman hokimi o'sha xizmat xonasiga aytdiki, "Sen nimaga men ustimdan jalba qilyapsan prezident virtual qabulxonasiga?" Biz aytgandan keyin noqonuniy ishlab bo'lyapti. Mana ke joyiga bor o'rganmasangiz, o'tirgan joyingizdan so'rayapsizmi? Yuring joyiga chiqing, o'rganaylik, ko'rsataman noqonuniy ishlarni degandan keyin hammaga nima deyapsan, biz kirib keldik-da mana bu chap biqinimga yurak yoqam o'sha ko'krak qafasimga birmish urdi, shu yerga yotib xohlagancha tepdi.
Necha marta tepdi?
Taxminan bir 9-10 martalab tepdi.
O'zining aytishicha Bekzodning ko'zi yaxshi ko'rmaydi. 14 may kuni hokim kaltaklagandan so'ng Bekzodning iddao qilishicha hokim uni hokimdan hech qanday da'voim yo'q degan mazmunda tilxat yozishga majbur qilishni boshlagan. Ko'zi ojiz sifatida Braille yozuvidan foydalanadigan Bekzod yoza olmasligini aytgan. Shundan so'ng hokim tomonidan Bekzodni qamash uchun oldinroq chaqirtirilgan militsiya xodimi uni qo'lidan ushlab tilxat yozdirtirgan. Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabov Bekzodning iddaolarini xususan militsiya xodimi bilan birgalikda Bekzodga majburlab tilxat yozdirganini inkor qildi.
O'rgan akaman nimasini uramanmi uni?
O'sha kuni chaqirganmiz.
Uni uradigan nimasi bor uni o'zi bir kichkinagina bachcha bo'lsa.
Ozodlik Bekzod bilan hokimning qabulida bo'lgan mahalla raisi bilan ham gaplashdi. U Bekzod bilan hokimning qabuliga kirganini, u xonada bo'lgan paytda hech qanday janjal bo'lmaganini, biroz o'tirib Bekzodni hokimning oldida qoldirib chiqib ketganini aytish bilan cheklandi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma, hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi tayyor patentni olish uchun navbatda turgan muhojirlar idorada hojatxona yo'qligi sababli baklashkaga siyishga majburligidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Sankt-Peterburgda tayyor patentni olish uchun turibmiz. Soat 6 saharda kirdik ichkariga. FM soat 10 da ishni boshlaydi. Kechasi soat 10-12 da kelganlar ham bor. Ichkarida tualet yo'q. Faqat tashqarida bor. Biroq chiqsangiz qaytib kirgizmaydi. Shunda baklashkaga siymoqda hamma erkaklar. Ayol kishi nima qiladi bilmadim, deydi ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi. Mushtari ushbu holatni suratga olib, ozodlikka yo'llagan. Suratda axlat qutisida siydik bilan to'ldirilgan baklashkalar aks etgan. Toshkent shahridan ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi, Toshkent Davlat Agrar universiteti talabalari amaliyot o'rniga Chirchiq tumanida paxta chopiq qilishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Oliy ta'lim muassasalarini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan barcha islohotlar shu joyga kelganda, oliy ta'lim muassasalarining aslida qanday ahvolda ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Qatnashishdan bosh tortganlar o'qishdan haydalish bilan qo'rqitilmoqda. Paxtaning ahvoli achinarli. Futbol maydonida yam-yashil o't bosgan, dedi tinglovchi. Bu kabi shikoyatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Samarqand viloyati Payariq tumani aholisiga ko'ra, keyingi 10 kun ichida kamida 2 eshak o'g'irlanib, chekka joyda so'yilib, terisi shilib olingan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Payariqning Ko'ktalo qishlog'ida yashovchi yigitning ozodlikka aytishicha, bir hafta avval o'g'irlangan 2 eshakning terisi shilib ketilgan. Yo'qolgan eshaklarni ba'zilar ovloq joylardan terisi burnidan to dumigacha shilingan holda topishganini aytsa, ba'zilar esa faqat suyagini topyapti. Bir haftacha oldin ham qishlog'imizning 2 eshagining terisini shilib ketibdi. Borib ko'rdik, qishloqcha kesdi yotibdi. Ukol bilan o'ldirishganmi yoki tiriklay shilishganmi bilmadim, lekin eshaklar bo'g'izlanmagan. Terisi qimmat ekan degan gap bor. Bitta eshak terisi 100 dollar deyishdi, dedi payariqlik yigit. Ko'kdala qishlog'ining Xosa mahallasida yashovchi bir qariya ham qishloqda eshak o'g'rilari paydo bo'lgandan xavotir bildirdi. Hozir hammaning og'zida shu eshak o'g'rilari haqidagi gaplar. Odamlar orasida vahima. Eshagi borlar kechasi eshagini ko'chada qoldirmayapti. Bizda ham bitta eshak va kichkina eshak bolasi bor. Kechasi molxonaga sigirlar yoniga olib kirib bog'lab qo'yapmiz, dedi ko'kdalalik qariya. Ozodlik suhbatlashgan payariqliklarga ko'ra, eshak o'g'rilari paydo bo'lgan haqidagi gap-so'zlardan keyin odamlar kalbasaga eshak go'shti aralashtirilyapti degan xavotir bilan kalbasa yemay qo'ygan. Payariqda eshak o'g'riligi boshlangandan keyin mahalliy aholi kalbasalarni yeyishga qo'rqib qoldi, lekin shubhaga bormay iloji yo'qdi. Chunki 1 kilo mol go'shti 22-25 ming so'm atrofida, kalbasa esa go'sht narxining salkam yarim narxida. Axir qayta ishlangan mahsulotni zararga sotishmaydi-ku, dedi payariqliklik manba. Payariq tuman huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi bir oy ichida eshak o'g'irlash holati qayd qilinmagan. Men qayd daftarimizni bir oylik muddatini tekshirib chiqdim. Eshak o'g'irlash bo'yicha bizga ariza tushmagan. Endi qishloq odamlari agar yirik buqa o'g'irlanmasa, mayda chorva mollari o'g'irlanishidan odatda ariza berishmaydi. Eshak biz tomonlarda sotilmaydi. Odamlar o'zlari ko'paytirib olishadi. Balki shuning uchun eshak o'g'irlansa ham ariza berishmaydi, dedi tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. O'tgan yilning 15-dekabr kuni Samarqand shahri yaqinida eshak biznesi bilan shug'ullangan guruh sudlandi. Samarqandlik Shohruh Alibekov boshchiligidagi 5 kishidan iborat guruh Kishraf qo'rg'onit hududida eshaklarning sirli go'ristoni tashkil qilgani aniqlangan. Ushbu mahkamani kuzatgan samarqandlik jurnalist Toshpolat Rahmatullayevga ko'ra, sud guruh a'zolarini ma'muriy jinoyat sodir etish va hayvonlar bilan shafqatsiz muomala qilishda aybdor deb topgan.
Eshak biznesi bilan shug'ullangan 5 kishi aniqlanib, Samarqand tuman sudida sudlangan va 5 oyon eng kam haqqining 2 barobar minimal oylik jarimasiga tortilgan.
Sudlanuvchilar mahkamadagi ko'rsatmalarida eshaklarni so'yib, terisini o'zlarida olib qolib, go'shtini tashlandiq joy va suv havzasiga tashlashgani va suyaklarni maydalab tovuqlar uchun oziqa sifatida foydalanishganini aytishgan. Keyingi 2 yil mobaynida eshak terisiga qiziqish nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni Qirg'izistonda ham kuchaygan. Qirg'iz jurnalistlari o'tkazgan surishtiruvga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistonda so'yilgan eshaklarning terisi Xitoyga jo'natiladi. Xitoyda esa eshak terisidan qimmatbaho dorilar tayyorlanishi aytiladi. Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi yetakchisi Surat Ikromovning 12 mayda tarqatgan xabariga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida so'nggi amnistiya qarori asosida ozod etilishi kerak bo'lgan dindorlar ustidan soxta jinoiy ishlar ochilib, ularning jazo muddati uzaytirilmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatda Surat Ikromov jazo muddati uzaytirilgan mahkumlar soni uning taxminiy hisob-kitob bo'yicha 500-600 nafarga yetganini ma'lum qildi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatida 12 oktyabrda Prezident Shavkat Mirziyoyev taqdim etgan amnistiya to'g'risidagi qaror loyihasi asosida amnistiya to'g'risida qaror qabul qilgandi. Unda jumladan taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etilganligi uchun birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarni ham jazodan ozod qilish taklif etilgandi. Surat Ikromovning aytishicha, jazo muddati uzaytirilayotgan dindor mahkumlarning aniq raqami ma'lum emas.
Bularni soni juda ko'p. Konkret nima yo'q raqam. Mani fikrimcha bir kamida bir 500-600 ta odamga shu narsa qo'shib berish nimalari bor, u kamida.
Dedi Surat Ikromov. Uning ta'kidlashicha, jazo muddati odatda 3 yildan 6 yilgacha uzaytirilmoqda. Ikromov aksar hollarda jazo muddati mahkum qonunan ozod bo'lish arafasida uzaytirilayotganini ma'lum qildi. Surat Ikromov O'zbekistonda Islom Karim vafotdan keyin iqtidorga kelgan Shavkat Mirziyoyev marhum prezident yuritayotgan siyosatni davom ettirayotganini bildirdi. Ozodlik ham o'zbekistonlik dindorlar bilan suhbatlar davomida amnistiya asosida ozod etilishi kerak bo'lgan mahkumlarga jazo muddatlari qo'shib berilayotganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik bloger Mirrahmat Mo'minov amnistiya asosida ozod qilingan yoki jazo muddati uzaytirilayotgan dindorlar ro'yxatini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilib keladi.
Men o'zimni bir necha qarindoshlarimga ham xuddi shunday bir qo'shimchalar qo'shib berdim. Undan tashqari O'zbekistonning turli viloyatlaridan ham mana bizga yozishadi Facebookdan, bizning qarindoshimizga unisiga muncha qo'shib berdi, bunisiga muncha qo'shib berdi deb. Aynan mana shu tendensiya davom etyapti. Ya'ni bu o'sha Karimov davridagi tendensiya davom etyapti va bu hech qayerga o'zgargani yo'q,
dedi Mirrahmat Mo'minov. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining so'nggi yillik hisobotiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan beri mamlakatda inson huquqlariga oid o'ta yomon ko'rsatkich ijobiy tomonga o'zgargani yo'q. O'z ibodatlarini davlatning qattiq nazoratidan tashqarida ado etgan musulmonlar va nasroniylar ta'qib etilmoqda, deya xulosa bildiradi hisobotda.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Xitoy hukumati prezident Si Jinping tashabbuskori bo'lgan Bir kamar bir yo'l loyihasi asosida Ipak yo'li savdo marshrutini tiklashga oid ulkan rejasini Pekin anjumaniga tashrif buyurgan 20dan oshiq davlat va hukumat rahbari oldida namoyish qildi. 2013 yilda boshlangan ushbu loyiha rasmiy Pekinning o'z global iqtisodiy va siyosiy ta'sirini avtomobil va dengiz yo'llari orqali Yevropa, Afrika va Osiyoga yoyish taklifi sifatida ko'riladi. Xitoy ko'z qilayotgan ulkan loyiha 60dan ortiq mamlakatni o'z ichiga oladi hamda tinchlik va savdo-sotiqni liberallashtirishni jadallashtiruvchi vosita sifatida jahonning 3/2 aholisi va global yalpi ichki mahsulotning 3/1 qamrab olishi mumkin. Ushbu tashabbusning qanchalik maqsadga muvofiqligi mavhumligicha qolmoqda, deydi Bryusselda joylashgan Rossiya, Yevropa va Osiyo tadqiqotlari markazi eksperti Tereza Fallon. Fallon Ozodlik muxbiri Karl Shrek bilan ushbu savdo tashabbusining potensial jo'g'rofiy, siyosiy va iqtisodiy ta'siri va Xitoy bu borada amalga oshirishi mumkin bo'lgan ishlar xususida so'zlashdi. Rejalashtirilayotgan ulkan investitsiyalar va keng qamrovli jo'g'rofiyani hisobga olsak, bir kamar bir yo'l tashabbusi qanchalik hayotiy degan savolga Tereza Fallon
That's a really good question because even the Chinese declare that it's ambiguous as well as ambitious.
Hatto xitoyliklar ham ushbu tashabbusni bir xil baholayotgani yo'q. Ba'zilari uni shuhratparastlik deb atamoqda. Bir kamar bir yo'l tashabbusi loyihasi yoki qayta nomlanishi bo'yicha kamar va yo'l tashabbusi keng qamrovlidir. Eski muvaffaqiyatli amalga oshirilgan loyihalar g'oya sifatida bir yerga jamlanmoqda. Bu ular muvaffaqiyatli amalga oshirilishi kafolatidir, deya javob berdi. Tereza Fallon tashabbus Markaziy Osiyo mintaqasiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin degan savolga javob berar ekan,
Central Asia there are concerns that it's kind of peaked. Issues that China was interested in.
Markaziy Osiyoda Xitoy qiziqayotgan masalalar, masalan, O'zbekistondagi uran va tabiiy gaz qazib olish sohalariga oid xavotirlar mavjud. Turkman tabiiy gaz quvuri qurib bitkazildi. Ushbu yirik loyihalar amalga oshirilib bo'ldi. Ruslar xususiy suhbatlar chog'ida Ipak yo'li tashabbusidan xavotirda ekanini aytadi, ammo boshqalar ko'z oldida sir boyi bermaydi. Temir yo'ldagi o'rtacha tezlik past bo'lgani uchun uni sozlash va bu borada aloqa o'rnatish uchun juda foydalidir. Xitoyning ushbu sohaga investitsiya kiritishi turli iqtisodiyotlarni o'zaro bog'lash nuqtai nazaridan samarali bo'lishi mumkin. Ba'zilar poyezdlar faqat Markaziy Osiyo orqali o'tib tovarlarni Yevropaga tashishi Markaziy Osiyo mintaqalari iqtisodiyotiga aytarli foyda keltirmasligidan xavotirda. Ammo joylarda amalga oshirilayotgan ayrim loyihalar foyda keltirishi, kiritilayotgan ba'zi sarmoyalar esa kutilgan foydani bermasligi mumkin. Nazarimda yirik loyihalarni amalga oshirish suslashib qolganga o'xshaydi, deya javob berdi Tereza Fallon.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat.
Hollywood yulduzi Morgan Freeman suratidan kino reklamasida beruxsat foydalangani bois namoyishi to'xtatilgan Daydi filmi rejissyori Sirojbek Abdullayev O'zbek kino milliy agentligini sudga berdi. Rejissyor yigit ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida aytishicha, film reklamasidagi noqonuniy harakatlari uchun kechirim so'ragan va kamchiliklarni o'nglagani ortidan Daydi filmini kino ekranlariga chiqarishga rasman ruxsat olgan. Biroq Abdullayev iddaosicha o'zbek kino film namoyishlariga to'sqinlik qilmoqda. Sirojbek Abdullayev bilan men Mehribon suhbatlashdim.
Men o'zbek kino milliy agentligini sudga berdim. 10 kun bo'ldi Toshkent shahar prokuraturasi ustidan ish qo'zg'ayapti o'zbek kinoni. Men xalqaro sudga beraman. Mana Yevropada inson huquqlari bor. Roliklarimni jo'nataman, jo'natdim ham.
Endi sudga berganda nima deb berdingiz? Nima sizning shikoyatingiz?
Birinchidan, meni materiallarim ko'rmasdan nohaq ayblab, ma'naviy zarar yetkazgani uchun, meni nomimni nima qilgani uchun, chet el kadrlarini o'g'irlading deb meni narsalarimni ko'rmasdan internetga yozib yuborishdi. Vertolyotni Dubaydagi sahnalarni o'g'irlabman. Men chet el kadrlarini so'rab olganman va mutaxassislarga ko'rsatganman. Ichki ishlar xodimi, monopoliyaga ko'rsatdim, prokuraturaga ko'rsatdim. Milliy xavfsizlik xizmati montaj paytida mana shunaqa tarbiya ahamiyati bor terroristik kadrlarni kinoimda ko'rsatyapman, chunki bosh g'iroy shunaqa gapiradi. Uni o'zlaridan so'rab qo'yganman, lekin o'zim suratga olgan Vatikan kadrlari, Dubay sahnalari, mana bu sahnalarni o'zim suratga olganman. Daydi filmini ayrim sabablarga ko'ra to'xtatilgandi. Lekin filmni iste'molchilar huquqini himoya qilish monopoliya, ya'ni davlat raqobatini rivojlantirish qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqildi va mana yangi reklama eskizlari asosida Daydi filmini ekranlarda namoyish qilish uchun ko'rsatma berildi, ya'ni ruxsat berildi.
Qo'lingizda kinoni ekranlarda namoyish qilish haqidagi ruxsat berilgan qog'oz bor, qo'lingizda hujjat bor.
Bor qo'limda, o'zbek kinoniki ham bor. Menga ruxsat berilgan, mart oyida ruxsat berilgan.
Nima to'sqinlik qilyapti kinoni, filmni ekranlarga chiqishiga hozir?
To'sqinlik qilayotgan narsa mani zo'r film olganim, birinchidan. Ikkinchidan, o'zbek kinoni to'sqinlik qilyapti telefon qilib. Qonun bo'yicha men haqman, lekin kinoteatrga borsam orqadan telefon qilib, qo'ymaysan deyapti kinoteatr direktorlariga. Ular qatki qarashni bilmayapti, lekin kinoteatrlar mani kinoim qo'yishni xohlayapti.
Demak, hozir kinoga ruxsat olingan, lekin o'zbek kino baribir o'tkazmayapti.
Orqadan o'yin qilyapti mana bunaqa. Men oldiga borsam kino arboblar ruxsat bermadi dedi. Panoramaga borsangiz, Alisher Navoiy, kechirasiz-u, ahmoqona kinolar bo'lyapti. Bir pulga qimmat kinolar. Qatki qarayapti kino arboblar.
Endi Sirojbek filmingizni to'xtatilishiga sabab Gollivud yulduzi Morgan Freemanni o'sha reklamangizda surat aks etgani sabab bo'lgan.
To'g'ri, lekin biz xuddi shu narsani o'xshash chehrasini qilgandik. Shunda xuddi shunaqa bir xil, xuddi shunaqa odam bor O'zbekistonda Morgan Freemanni kopiyasi. Mana misol bilsangiz filmlarda, hind filmida, Yevropa filmida mana Gitlerni, Stalinni o'xshash chehrasini qiladi kinolarda, bilsangiz bu narsani. Shu narsani premyera paytida bu Morgan Freeman emas, bu o'xshash chehrasi. Ana shunaqa deb premyerada olib chiqmoqchi edik. Bu narsani man o'zbek kinoga ham kirib, premyeramdan 10 kun oldin tushuntirganman mana.
Lekin Sirojbek, men ko'rgan o'sha reklamani afishasidagi odam bu Morgan Freemanning o'zi emasmi?
O'zi, Morgan Freemanning o'zi, ayrim sabablarga ko'ra texnik xatoliklarga ko'ra o'zi ketib qolgan. Men xato qilib qo'yibman, borib turib uzr so'radim, men shunaqa qildim. Endi qarang, masalaning bu tarafini qarang. Endi men sizga boshqa faktni keltirib beraman. Mana O'zbekiston telekanalida, MyFi telekanalida popkorn reklamasida Titanic filmida foydalanilyapti. Mana kecha ham ko'rdim, bugun ham ko'rdim. Reklamasida. Xo'p, endi savol, nimaga ularni reklamasini to'xtatishmayapti? Birovni avtorlik huquqidan foydalanyapti. Hind filmida, mana Kung Fu Panda'da nimasidan olgan hind filmidan Leonardo DiCaprio'ni yoniga qo'yib, popkornni nima qilyapti? Savol. Mana shu savolni davlat idoralariga, o'zbek kino tashkilotlariga bersam, hammasi jim.
Nima uchun?
Men bularni pulini bermaganim uchun, porasini bermaganim uchun men shunaqa ahvolga tushyapman. Bu to'g'risida tegishli tashkilotlarga ham aytdim, xavfsizlik xizmatiga ham aytdim, hammani parvoyi palak qabulxonalarga ham yozdim. Mendan 2000 dollar AQSh miqdorida pora so'rashyapti. Shunaqangi muhit shakllanganki, kinoyizga pora bermasangiz kinoyiz o'tmaydi. Qatki qarayapti tepadagilar. Pora bermaymanman.
Daydi filmi rejissori Sirojbek Abdullayev bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida tinglaysiz. Ozodlik o'zbek kinoga qo'ng'iroq qilib, Sirojbek Abdullayev iddaolari bo'yicha munosabat so'raganda, agentlik rasmiysi Daydi filmiga to'sqinlik qilinayotgani haqidagi iddaolarni inkor qildi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.